Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. 19 затрыманых пасля плошчы пераведзеныя ў статус арыштаваных. Яшчэ два кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў і Дмітрый Ву знаходзяцца пад падпіскай аб нявыездзе, а кіраўнік штабу Саннікава Уладзімір Кобец пакуль мае статус затрыманага. Адвакатам сёння зноў не дазволілі сустрэцца з Уладзімірам Някляевым. Пісьменнікі Беларусі ў сваім звароце папярэджваюць, што жыццё Някляева ў небяспецы. Перадае Алес Дашчынскі.
Галоўнае ўпраўленне ўнутраных справ Мінгарвыканкаму сёння апублікавала спіс 19 асобаў, падазраваных па крымінальнай справе аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня. Следства абрала ім меру стрымання ў выглядзе ўтрымання пад вартай. Усе падазраваныя знаходзяцца ў следчым ізалятары КДБ Беларусі, гаворыцца ў паведамленні. Аднак адвакатам пакуль не ўдалося дамагчыся сустрэчы з Уладзімірам Някляевым. Адвакатка Тамара Сідарэнка сёння зноў накіравалася да следчага ізалятару КДБ, але яна не ўпэўнена, што да Някляева пусцяць.
Не ўдалося. Ни вчера, ни полдня сегодня вообще адвокаты не проходят. Вот полдня сейчас еще я буду тоже сидеть, но не знаю, шанс маленький. Ну, кабинеты заняты, кем мы не знаем. Их два кабинета, и вот сутки были вчера заняты, хотя мы были номер один и номер два, два адвоката. Кто перед нами там пошел, свои сотрудники какие-то, есть ли у них преимущества. Жалобу мы написали генеральному прокурору, что нет реальности, возможности нам общаться с подзащитными.
На Владимира Някляева 19 снежня напали неведомые и сбили на вачах у милиции еще до закрыцця выбарчых участкаў. Кандыдата ў прэзідэнты хуткая дапамога адвезла ў шпіталь. З бальнічнай палаты паводле жонкі Вольгі Някляева выкралі людзі ў цывільным, яго скруцілі ў кодру і вынеслі. Паэт Яўген Яўтушэнка праз першы расійскі тэлеканал звярнуўся да беларускіх уладаў.
Так страшна слышаць сейчас, што чуть не убили одного из лучших белорусских поэтов. Белорусы, которые были натравлены кем-то, научками, которые даже не читали его наверняка, его стихов. Хотя он один из лучших белорусских сегодняшних поэтов. Хочется просто кричать, чтобы услышали меня и чтобы как можно был освобожден.
Прессовый секретарь Минской городской милиции Александр Ластовский поведомил, что затриманные усе живые и здоровые. Так само и он отзначил, что следство мае великую колькасць матэрыялаў і праводзіцца следчае дзеянне.
Следствие зациклено только на 19 арестованных, находящихся под стражей в СИЗО КГБ граждан. Следствие отрабатывает установление и причастность всех лиц, находившихся на площади независимости 19 декабря. Всех, а не именно этих 19 человек. Установить причастность даже тех 3000, которые заявлены, вы сами понимаете, сколько это времени надо. А плюс еще 500 человек бывает административный арест. Отбытие ими административной ответственности не означает индульгенцию от уголовного дела.
Сирот 19 арыштаваных кандыдаты ў прэзідэнты Уладзімір Някляеў, Алексей Міхалевіч, Віталій Рымашэўскі, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч, арыштаваная жонка Саннікава Ірына Халіпа, таксама шэраг давераных асобаў кандыдатаў, старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Міліцыя паведаміла, што ім цяпер можна перадаваць перадачы. Двое затрыманых, Мікалай Статкевіч, Анатоль Лябецька, абвясцілі галадоўку пратэсту. Адвакатка Лябецькі Ірына Бурак сказала:
"Он, насколько известно, уже объявил голодовку, поэтому состояние у него удовлетворительное. Сколько я знаю, обвинения пока ему не предъявлены. Мы готовим жалобу. Пока в следственном изоляторе КГБ только два следственных кабинета, и адвокаты занимают очередь для того, чтобы попасть к своим клиентам".
Адвокат Павел Сапелка распавел, что задовольнением зноу сустрэўся со своими подоборонными Андреем Санниковым и Паулом Северынцем, але пакуль сезання можа задоволить адвокатских претензий. Так само и он сказал, что не мае магчымасці связаться со следчым.
Поданные сегодня мной жалобы в отношении обоих подозреваемых, так называемых, в отношении Северинца, в отношении Санникова. Жалобу в суд на применение меры пресечения в виде заключения под стражу. Применение меры пресечения было необоснованно. Я считаю, что кандидату в президенты можно было бы избрать другую меру пресечения, даже если он является подозреваемым. Тем более он имеет постоянное место жительства, постоянное место работы и воспитывает малолетнего ребенка. Помимо этого, состояние здоровья его требует медицинского вмешательства, и коль скоро медицина пенитенциарной системы не может ему нормально помочь, ему даже не поставили толком диагноз по поврежденной ноге. Но в этой ситуации считаю, что он должен быть на свободе.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё адвакат Андрэя Санникова і Павла Северынца Павел Сапелка. Державна секретарка США Гіларі Клінтон і верховна представниця Євразв'язу Кетрін Ештен виступили сьогодні сумісно заявою об ситуації після виборів президента у Білорусі. У заяві осуджається гвалт супри демонстрантів і кандидата у президенти і стверджається, що без значного прогресу в галіні демократії і правов чоловіка поліпшення дочинення в Білорусі зі Злученими Штатами і Євразв'язом не відбудеться. З текстом заяви вас познайомить мій колега Юрій Бушляков.
Злучені Штати Америки і Європейський Зв'яз ще раз закликають білоруські влади неодкладно визволити усіх кандидатів у президенти і більше як 600 демонстрантів, затриманих після президентських виборів у Білорусі. Ми рішуче осуджаємо усякі прояви гвалту, особливо непропорційне ужиття сили у дочиненні до кандидатів у президенти, політичних активістів, представників громадянської супольності і журналістів. І вибори, і події, які відбулися за ними, з'являються кроком назад у розвитті демократичного керування і поваги правов чоловіка у Білорусі, що викликає шкодування. Білоруський народ заслуговує на ліпше, говориться у супольній заяві Гіларі Клінтон і Кетрін Ештон. Європейський Зв'яз і Злучені Штати Америки відзначають серйозні проблеми у виборчому процесі і у підліку голосів, що було адлюстровано у справоздачі місії назіральників АДБСЕ, і настойливо закликають Урад Білорусі до виконання взятих на себе обов'язанняв у рамках АБСЕ по значному реформуванні виборчого процесу. Ураду Білорусі так само необхідно зробити кроки для забезпечення простори для діяльності політичних активістів, представників громадянської супольності і незалежних журналістів. У заяві держсекретарки США і верховної представниці Євразв'язу говориться, що повага до демократії і правов чоловіка по-ранішому займає центральне місце у питанні поліпшення дочинення у Білорусі з Злученими Штатами Америки і Європейським Зв'язом. Без значного прогресу в цих галінах не відбудеться поліпшення відносинів. Менавіта у таким контексті, пишуть Клінтон і Ештон, ми будемо оцінювати діяння Ураду Білорусі для вирішення теперішньої ситуації і брати під увагу розвиття подіїв при розгляді наших дочинень з Білоруссю, відзначається у заяві. Держсекретарка США і верховна представниця Євразв'язу так само заявили, що Європейський Зв'яз і Злучені Штати мають намір протягувати підтримку народу Білорусі і взаємодіяння з ним у цілому і у приватності з представниками громадянської супольності.
Розказував Юрій Бушляков, ви слухаєте Радіо Свобода. Російська політична еліта розкололася у оцінках виніків президентських виборів у Білорусі. Хтось називає поход дійного керівника держави на четвертий термін цілком логічним і чеканим, а інші лічать, що Олександр Лукашенко черговий раз позбавив білорусів права вибору. Розказує Ігор Корній.
Амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков відносно минулих виборів заявив, що перемога Олександра Лукашенки цілком логічна. На його думку, електоральне поле, пенсіонери, сільське насельство, війська, правоохоронна система забезпечує дійній уладі 50-55%. Дипломат переконаний, що подобний розклад розуміла і опозиція.
Ставка зробилась на площадь. Вони розуміли, що не можуть виграти. Попытка провести варіант жовтий, оранжевий, який хочете. А головна ціль, мабуть, була засветиться в непризнании Западом выборов в Беларуси. На площади любыми путями, даже не запросив права на проведение митинга. Можем сочувствовать людям, которые в результате этого пострадали, потому что само по себе появление человека на несанкционированном митинге – это уже административное нарушение. Выборы вполне ожидаем, и итоги вполне ожидаем.
Несколько дней тому президент России Дмитрий Медведев досить осторожно прокомментовал выборчую кампанию в соседней краине, сказавши, что это внутренняя справа Беларуси. Спадар Суриков подтвердил, что веншаванняў на адрес Лукашенки с боку Кремля нема, але патлумачыў гэта тым, что центр выборкам еще не агучыў канчатковыя лічбы воля выяўлення беларусаў. Агульная тональность коментару российских политиков относно выборов у Беларуси стрыманная. Задавальнение выказал хіба что давний сябра Лукашенки, лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. Демократичные деячи, солидарные с белорусской оппозицией у тым, что огученные ЦВК личбы сфальсификованы на корысть Лукашенки. Найбольш радикальным оказался вице-спикер Державной Думы Владимир Жириновский. Напередодні у интервью телеканалу Белсат он спробовал закликать Лукашенку до сумления.
Нельзя сидеть, Соломов, 17 лет, еще 5, это 22, потом еще 5, 27 и так же бесконечно.
Ведь остановки нет у него. Есть еще и проблемы. С какой стати мы должны кормить Беларусь? Он же лжет, когда говорит, что это все его достижение. Каждый год 5 миллиардов долларов даем. Мы отрываем у наших граждан. На Украине сейчас то же самое будем давать. Там украинский Лукашенко, Янукович. И он будет срежать вас всех. С какой стати?
Жорстко выказался Жириновский и относно выников выборов. На его думку, Лукашенко навод при самых лепших умовах не мог бы набрать больше за 30%.
Общемировой стандарт. За власть всегда 30% может набрать любая власть. Но ни одного голоса больше. Поэтому должен быть второй тур. Во втором туре он должен был бы проиграть. Потому что все бы объединились под единого кандидата, который вышел бы во второй тур. Вообще не должен был участвовать в выборах. Но совесть надо иметь. Сейчас он должен уйти, никакой инаугурации, и объявить новые выборы, и сам не больше не участвовать. Это был бы с его стороны самый хороший поступок. Был бы подарок и белорусскому народу, и русскому.
Критичные сюжеты про разгон мирной акции оппозиции что дня демонстрируют российские телеканалы. Не глядя на то, что ставление улады у России до внутренней оппозиции так само досить радикальное, однако, подкресливают российские медии, тяжко знайти еще приклад, как полова кандидата у президенты скончила выборчий маратон у турме. Адгукнулися на белорусские подеи и представники российской культуры. Вядомый поэт Евген Евтушенко звернулся про первый российский канал до белорусских уладов в оборону у Владимира Некляева. Сегодня ж у коллективном листе представники российского шоу-бизнесу запотребовали от белорусских уладов вызволить усих затриманных под час акции 19 снежня. Уживание силы и гвалт осудили керавник гурту ДДТ Юрий Шавчук, рэпер Нойз МС, удельники гуртов Наив, Элизиум, Тараканы да іншие. От белорусов лист подписал лидер команды Ляпис Трубецкой Сергей Михалок.
Про реакцию российских политиков и российское громадство на выники выборов и репрессию Беларуси рассказывал Игорь Корней.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Без значного прогресса в галине демократии и правов человека поляпшение дочинения в Беларуси со Злученными Штатами и Евразвязом не отбудется. Про это заявили сегодня держсекретарка США Гиллари Клинтон и верховная представница Евразвязу Кэтрин Эштон. 19 затриманных после площади переведены в статус арештованных. Их утримливают у турме КДБ. Адвокатам сегодня снова не дозволили встретиться с Владимиром Некляевым. Письменники Беларуси в своем звороте попереджают, что житё Некляева у небеспецы. Несколько десятков человек пришли сегодня до тюрьмы на окрестце Науменску, как передать посылки с неволенным за удел у акции протесту 19 снежня. Гэта радыё «Свабоды» зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Вось жа некалькі дзясяткаў чалавек прыйшлі сёння да турмы на акрэсце на Менску, каб перадаць пасылкі зняволеным за ўдзел у акцыі пратэсту на плошчы ў Менску 19 снежня. Цёплыя рэчы, прадукты харчавання і кнігі разам са сваякамі перадавалі валянтэры грамадскіх арганізацый і былыя палітвязні. Расказвае Галіна Абакунчык.
Наталя Баярна принесла пакунки былой сукамерніцы грамадзянцы Росії, з якой разом была затрыманая на площі Незалежності 19 снежня. Дзяўчына судзілі на зняволенне, а Наталя атрымала штраф памерам 30 базовых велічыняў, бо адна выховае двух непаўналетніх дзяцей. Яна просіла замяніць штраф зняволеннем, хоць у турме і дрэнныя умовы, але суд не дазволіў, кажа спадарня Баярна.
Вось нашым дзяўчатам было жахліва вяртацца ў турму, там усё, ну іх зараз перавялі за Крэсціна там кудысьці ў іншае месца. Мне, допустим, прасі было адсядзець тыя суткі, чым зараз думаць ісці кудысьці або там самой неяк выкручвацца пра гэты штраф. Я тут пераначывала ў ноч з 20 на 21. Такія умовы паскудныя. У рэальнасці такога, ну я не магла ўявіць. Там ледзь-ледзь цёплыя батарэі, ночу было холодно. Скажем, нас никто не притеснял ночью, или спать было немовщимо, потому что холодно. Девчинка у нас была громадянка Российской Федерации. Ее не дали мовщимо синовать свои кофты надеть. Она у них легким пальтишку была. Думала, тут эта девчинка из Российской Федерации сидит. Так я пришла. А тут, оказывается, я не могу. Просто мне дали тут что передать иншим людям.
Одному из присутных юнаков пошанцевало больше. Его не затримали. Але 12 и 15 суток зневолення отримали ободва браты, с якими он был разом на площади.
Я пришел до своего брата одного и другого, який стрієчний. 19-го на площі ввечері затримали. Сутки тому. Я там так само був, що просто мені пошанцювало так більше, ніж їм.
Коли ви довідалися про їхній роз?
З інтернету. Супрацовники міліції відказують на питання і почали більш-менш нормальово, по 102 тільки в авторах. Понеділок нічого ніхто не казав.
Що думаєте про те, що відбулося?
Те, що я думаю, нельзя казати у ефірі, тому що це не цензурно.
Разом зі свояками посилки з потрібними речами передавали так само люди, які самі не потерпели від репресій і не мають за кратами родних. Серед тих, хто прийшов морально і матеріально підтримати зняволених, представники громадських організацій.
Ми прийшли від незалежного об'єднання нашого покоління, це пенсіонери, щоб виразити свою повагу ненавіто до молоді, до людей, які тут знаходяться. Хоч морально підтримати. Прикладного мені, ну, нікого немає.
Що ви про це думаєте, що відбулося?
Я думаю, що у нас ще більше закріпився режим, який буде мордувати не тільки під час президентської виборової кампанії, але й буде на протягу усього сроку, який буде керувати Лукашенко.
Так само активісти Білоруської християнської демократії гетими днями рихтують для в'язнів віншування з нагоди Калядов і Нового году.
Про третій день акції солідарності для тюрми на Окрестіна у Мєнську розказувала Галина Абакунчик. У регіонах Білорусі родні затриманих і осуджених за уділ у акції протесту на Пляці Незалежності у Мєнську збирають передачі з речей у продуктів, щоб передати зняволеним. Многі люди з регіонів наведують тюрми у Мєнську і у Жодзіні, де утримлюються їх близькі. Про ситуацію розказують регіональні кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Гомельські активісти навідали сьогодні ізолятор часового тримання у обласним центрі, де відбувається покарання арештами довіреної особи кандидата у президенти Юри Клімович, Валір Сляпухін і Юра Захаренка. Говорить регіональний представник незалежного профсоюзу РЕП Віктор Козлов.
Ми зараз купили для тих, хто сидить в ВС, мінеральну воду, сок, газети, наша Ніва, білоруський ринок. Як почуває себе невідомо, ніякої інформації на цей конт нема. Сидять вони в різних камерах.
Громадська активістка господарня Кацярина, яка навідала сьогодні політичних арештантів у ізоляторі, так коментує усі гэті арешти у столиці і регіонах.
Довірені особи сидять у тюрмі. Кандидати у президенти сидять у тюрмі. Гэта свободні вибори? Гэта што увогуле такое? Вот это страшенно. Гэта вибори сфальсифікавані. Лукашенко на їх не перамог. І він сполохався. І він боїться. І він боїться громадянського супротиву. І він боїться народу.
Городянщина. Родні і близькі затриманих на плоті. Площі, які приїхали з Городенщини, смуткують, але сподіваються на зміни у громадстві, удокладняє Михайло Корнєвич.
Слонімський активіст БХД Борис Кучинський осуджений на 15 суток і відбуває покарання у тюрмі на Окрестіна. Він уже у пенсійному віку. Жінка господарині Людмила.
Спасибо всім, мене підтримують. Підтримують всі родственники, всі підтримують. Тяжело це все говорити.
Кирил Семенчук, активіст штабу Володимира Некляєва, був затриманий на виїзді з Городні. Його літерально з тягника забрали люди у цивільному ще 17-го. Увечері. 18-го його осудили на 6 суток за уділ у агітаційному пікеті. Жінка господаріння Тетяна розповідає, що у хаті усі сумують, особливо 5-годова дочушка.
Ні, ну, звісно, і спрашувати, ложиться все одно плач, чому папа так довго на роботі.
Інші подробиці з Городню докладняє наш кореспондент.
У тюрмі в Жодіні сьогодні знаходиться Дмитро Бондарчук з Городні. Він, сябра об'єднаної громадянської партії, був довірений особою Володимира Некляєва на президентських виборах. Родний дядька Дмитра Бондарчука Юри ведає, що здарилося з племінником.
Батько в Росії, а мама умерла. Спокійний хлопець. Никогда никуда он там не влазил сильно, просто имеет свою точку зрения к этой жизни. И он ее придерживается. Отстаивали, так сказать, свою позицию и нарвались на дубинки.
Сябра по партии Дмитра Бондарчука Александра Васильевич возила ему передачу в тюрьму. Вернулась сегодня в ночи. И она расповедает.
Тюрьму, где, как сказали вчера милиционеры, у них содержится 480 человек, задержанных на площади. Мы поехали передавать передачи 5 гродненцам, которые находятся там. Там очень большая очередь, и в очереди нужно стоять по 3,5 часа.
Берестейщина. Были начальники Вацевицкого СИЗА осуждены на 15 суток. Подробности у Сергея Ягорова.
Станислав Холодович Зівацевичу, пенсіонер МОЗ. Билий міліціян був начальник Мецевичської СІЗА. Його затримали на площі і сиділи на 15 суток арешту, який він відбуває у Жодіна. Його жінка Надія Васильівна надзвичай переживає з цієї причини. Але, як каже жінчина, коли раніше вона була категорично супроти політичної діяльності мужа, то тепер, наоборот, стала на його бок.
Я, як душу жінку, противник була його дій. Я все время йому говорила, не лізь, не лізь. О, пусть він сам скаже, ми члени врагами в домі стали за ту політику. Не лізь, не лезь, ты нарываешься, и мне неприятно, и люди там высказывают, все такое. Но сейчас, как он попал, то, конечно, мне как бы даже в душе и за ним.
Жонка Станислава Холодовича Надея кажет, что на праце доводится чуть шмат негативных отгуков.
Люди такие, знаете, напичканы этими белорусскими программами. О, бандиты, смотрите, какие бандиты, с арматурой, с гвоздями. Слушай же эту всякую грязь, ну, неприятно вообще.
Витебшина. Про подеи у гэтым регионе поведомляя Бронислава Станкевич.
Кастусь Северинец, батька Павла Северинца, якого уже официально обвестили подозреванным по справе об массовых беспорядках у Менску 19 снежня, комментуя новину так.
Они робят вид, что ведут следство. Какое следство? Зараз же не 19 век. Зараз все снято на пленке, все записано. Ясно, кто это утворил. Где массовые беспорядки, вы мне покажите. Одно бачу молотить, а
у таких умовах батька арештованого Павла Северинца ускладає надію тільки на солідарність білорусів, на підтримку, яку відчуває щодня.
Я так удячний людям, підтримку виказую. Телефоную, телефон не змовкає, по інтернеті. Ні одного дрянного слова в адрес Павла я не почув. І це мене вельми натхняє і вельми підтримує.
Така ситуація після вибору президента у регіонах Білорусі. А ми протягуємо серію гутерок з свояками затриманих. Керівника передвиборчого штабу, кандидата у президента Андрія Саннікова Володимира Кобіца затримали 21 снежня, коли він разом з жінкою Ульяною виходив з крами «Академічна книга». Розказує жінка Володимира Кобіца, Ульяна.
Это как выбили из-под ног почву, окунули лицом в действительность. Дети, конечно, не понимают, в чем дело. Они по телевизору смотрели в США, когда проходили выборы в Польше. Они не понимают, почему все наши кандидаты оказываются в тюрьме. Пытаемся поддерживать друг друга. Я имею в виду с родителями, с женами задержанных. Адвокат был вчера с утра. Он присутствовал при допросе, виделся с Владимиром.
А как почуваю, как настрою Владимира?
Пока бодро держит.
Ну, дякую Богу.
Насколько это возможно. Объединение, ну, сегодня-завтра предъявит уже окончательное, сказал адвокат.
У вас як настрой?
Держимся, пытаемся не терять присутствие духа. Конечно, хотелось бы поддержки от Евросоюза, от России ближней, отовсюду, чтобы не замалчивалось. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас телевидение, пресса освещало, потому что наши люди не знают всей правды и что самое обидное.
Говорила жонка керівника передвиборчого штабу Андрія Саннікова Володимира Кобіца Ульяна. Я нагадаю, Володимира Кобіца пільнували некілька молодзёнаў у чорным, і як тільки ён з жонкой вийшов з крами «Академічна книга», його схапілі, запхнули автомобіль і звезли у невядомым керунку. Сьогодні на щотижневому брифінгу пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних дав офіційну оцінку попередньому заключенню місії АБСЕ відносно президентських виборів у Білорусі, а так само прокоментував заяву міністра заміжних справ Польщі Сікорського, який напередодні сказав, що сумняється у перемозі Лукашенки. Подробязності подає Їна Студінська.
МЗС вітає становчу оцінку виборів, якою дали назіральники ад СНД. А ось що до попереднього заключення місії АБСЕ, то, на думку Андрія Савіних,
ми вынуждены констатировать, что противоправные и провокационные действия, организованные меньшинством оппозиции, повлияли на тональность заявлений представителей ОБСЕ и характер их заключений. Эмоциональная трактовка событий, не имеющих прямого отношения к избирательному процессу, уводит внимание от оценки проведения собственно избирательного процесса. Мы рассчитываем, что эксперты ОБСЕ смогут преодолеть возникшее после выборов манипулятивное давление.
МЗС Беларуси различивая, что эксперты ОБСЕ смогут преодолеть, цитую, манипуляционный тиск и профессийно подойти до подрыхтовки заключенной справоздачи об ходе выборчего процесса у Беларуси. Андрей Савиных поведомил, что МЗС отзначает и уважливо анализует все заявы, которые робятся замежными партнерами по выниках як президентских выборов, так и по дею на площади. Прессовый секретарь МЗС заявил.
Эти заявления являются первой непроизвольной реакцией. Они носят ярко выраженный эмоциональный характер. Спровоцированные противоправные действия заслонили сам процесс выборов и итоги волеизъявления впечатляющего большинства белорусского народа.
А вот министра замежных справ Польши Радослава Сикорского, який выступил с резкой критикой выбору, подманули интернет-фальсификаторы, каже Андрей Савиных.
Судя по цифрам, ему на стол попали фальсифицированные данные, которые по нашим сведениям были подброшены в интернет от имени компании ТНС из Украины.
Мовляв, керавник этой компании Миколай Чурилов особисто обверг эти данные и осудил организаторов провокации. Компания ТНС, как и иншие, что робили экзит-полы, подтвердила перемогу дейного президента.
К сожалению, министр иностранных дел Польши на тот момент, видимо, не располагал этой информацией.
Однако варто отзначить, что министр Сикорский, дающий белорусским выборам свою оценку на звездки компании ТНС Украина, не способен. На прессовой конференции 20 снежня новообранный керавник державы публично пообяцал высветлить, что робили на массовой акции замежные дипломаты. На пытание журналистов, каким чином с дипломатами будут разбираться, Андрей Савиных отказал, что даденное пытание больше связано не с Венской конвенцией, а с дипломатичной этикой и этичными поводинами дипломатов.
Учитывая деликатность всего этого комплекса вопросов, Министерство иностранных дел освещать свои действия в прессе не будет.
Гэта быў рэпартаж Іны Студзінскай пра сённяшні брыфінг у МЗС Беларусі.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную неделю на хвалях свободы.
Чаму атрымала паразу беларуская рэвалюцыя? Чаму рэакцыя ўладаў на плошчу была і працягвае быць такой брутальнай? Якія сапраўдныя вынікі выбару, якое значэнне яны маюць? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі Віктар Марціновіч, Уладзімір Падгол і Юрый Чавусаў. Слухайце менш чым праз паўтары хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Без значнага прагрэсу ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека паляпшэння дачынення ў Беларусі са Злучанымі Штатамі і Еўразвязам не адбудзецца. Пра гэта заявілі сёння дзяржсакратарка ЗШ Гілэры Клінтон і вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрін Эштон. 19 затрыманых пасля плошчы пераведзеныя ў статус арыштаваных. Іх утрымліваюць у турме КДБ. Адвакатам сёння зноў не дазволілі сустрэцца з Уладзімірам Някляевым. Пісьменнікі Беларусі ў сваім звароце папярэджваюць, што жыццё Някляева ў небяспецы. Некалькі дзясяткаў чалавек прыйшлі сёння да турмы на акрэсце Наўменску, каб перадаць пасылкі зняволеным за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня. МЗС Беларусі скрытыкавала папярэднюю ацэнку выбараў з боку АБСЕ і выказала надзею, што ў заключнай справаздачы думка еўрапейскіх экспертаў зменіцца.
Добрый вечер, коллеги. З універсітэцкага курсу гісторыі КПСС прыгадваецца палеміка Плеханова і Леніна на контррэвалюцыі 5-го году. На думку Плеханова, не трэба было брацца за зброю, на думку Леніна, трэба, але больш рашуча і энергічна. Ну, у беларускай рэвалюцыі 2010-га зброі як такой не было, бо заточкі, арматура, выбухоўка і іншыя існавалі толькі ў заявах афіцыйных асобаў ды ў прапагандысцкіх роліках БТ. Тем не меньше революция, эти спробы революции, мирной, коляровой, але все же революции была. Дык вы с кем сгодны, с Плехановым ці Лениным? Не трэба было браться, ці трэба, але больш рашуча? Ці на агул трэба было дзейнічаць інакш? Владимир Подгол.
Юр, я не згодны ні з тым, ні з другім, а таксама і з вамі, Юрый, не згодны. Падчас дэмакратычных рэвалюцый галоўная зброя – маральная перавага. Калі казаць больш дакладна, то самай эфектыўнай зброяй у вечары 19-го і ўвесь папярэдні час мусіла стаць смехавая іронія і смехавая агрэсія – складнікі смехавой культуры беларусаў. На жаль, не стала. І гэта пры тым, што ў камандах дыпламата і паэта увесь кветнік беларускіх дасціпных асобаў. Фінальны карнавал на цэнтральных плошчах сталіцы і на праспекце мусіў падштурхнуць засмяяцца ўсіх, нават Ярмошыну і Лазавіка, сыноў Лукашэнкі, самаго дыктатара, плакаць. Палітык, якога супернікі ператварылі б у пудзіла, хутка памірае. Глядзіце, што зрабіў Лукашэнка разам з Ярмошынай, з нашымі лідарамі на пачатку гэтага спектакля. Ярмошына кпіла са Статкевіча. Вы самы пераканальны, Мікола. За вас у Віцебску паставілі подпіс аж 20 нябожчыкаў. Ну, Статкевич так само отказал категорично, что я не буду блазаном у ихнем театре. Але высновы якія? Треба было блазанами зарабіць тирана и ягоных помагатых. Мы ж не убачили ни водной маски с вусами, ни водной маски Ермошны, не было ни инсценировок. Хотя у групповку Санников уваходил так званый вольный театр. Наши лидеры шли с идеей ураду народного воротования, а надо было исти с идеей воротования народа. Гэта як у з цацачным электрашокерам паперці на егіпецкую акулу. Ну вось яна і ашчэрыла свае зубы. І зараз мы атрымалі не маральных пераможцаў, а ахвяры.
Віктор Марцінович, а з кім вы згодны? З Лениным, Плехановым, Владимиром Подголом? На ваш погляд, ці трэба было падымацца, ці не трэба, ці трэба было на агул дзейнічаць інакш?
На мой погляд, подниматься треба было, и на мой погляд, все было добро. Ось с боку организаторов, мне кажется, политологический разлик был довольно серьезный, довольно узваженный, и все должно было спрацовать. Президент больше не легитимный, у нас маются на руках там, не ведаю, некие свидетельства того, что у первом туре он не перемог. Таким чином мы звертаемся до премьер-министра, и за этого мы идем у Дому Рада. Ось такий ланцуг логичный мне подавался довольно обґрунтованным и файным. Все то, что отбылося, и у тим ліку переутворение кандидатов у арештантов и неких потенциальных переможцев у ахвяр, но это, мне кажется, не является результатом их неких проликов. Мне кажется, вельми файно сказал написал Мацкевич, який сказал, что я, например, это предсказать не мог, потому что я предсказываю только рациональные некие кроки, а все, что отбылось, было заявой нерациональной, иррациональной, якая корони якой полягали у некой иррациональной боязливости когости, у неких нервовых реакциях. И мне кажется, из-за того больше мы зараз чуем неких эмоциональных оценок, отзнак ситуации, чем такого узваженного анализа. Мне кажется, что то, что отбылось, узваженно анализовать довольно тяжко.
Юры, вы згодны з такой трактоўкай? Ну, калі прыгадваць, скажам, аналогіі з тым жа 1905 годам, ну, загад генерала Трепава патронаў не шкадаваць, он таксама быў ірацыянальным. Ці это, ў прынцыпе, стандартная, па-свойму рацыянальная рэакцыя тыранаў?
Ну, любые аналогии, они, конечно, умовные. Вот именно аналогии с революцией 1905 года, якая, до речи, классичной этой революции не является, да. Что дотычилось аналогии, якую господар Подгол пропоновал провести, то она же, как бы, не новая. Наоборот, всю эту кампанию аналогии с балаганом, театром, сценой, мавляв, выборы, як декорации, комедия. И они продолжали всю как бы, президентскую кампанию, всю агитационную кампанию. Такой карнавальный постановочный стиль был не вельми зауважный, але аналогии с тем, что это все только бачность, и они проводились. И в певный момент, напевно, сами кандидаты поверили в то, что они всего только актеры в неком спектакле, І, до речі, для них, мовляв, існують прописані ролі. Ось такий стильовий дисонанс поміж, здавалося б, такою легким таким комедійним жанром всієї кампанії і такою драматичною концовкою, і він відчувається у шмат яких рефлексіях постфактум тепер. І у аналітиків, і у блогерів, у інтернеті це бачно. Що дотичить спроби революції, то я б не погодився з вашою тезою, Юри. На мій погляд, не було спроби революції. І тут у цьому сенсі нельзя питатися ось так навпрост з Плехановим, по Плехановським шляху, чи по Ленінським. Справа в тому, що живемо ми вже у 21 столітті, і велику роль грає медійний фактор, більшу роль грає медійний фактор у порівнянні з часами Плеханова. Мені подається, що пропаганда, у тому числі державна пропаганда, при освітленні ось цієї площі, яка вже відбулася, вона зробила позицію мацнейшей і більш радикальною, чим вона є на самій справі. І в цьому сенсі ефект цієї площі для Білорусі буде непредказальним. Мовно кажучи, з Плехановых зробили Леніних. Ось. І коли на початку кампанії у складі опозиції можна виразно було виділити і Плехановську, і таку ленінську групу, да, були люди, які орієнтувалися на повтор площі 2006 года, на установку палаток і такий довготерміновий, в першу чергу, моральний протест. І були такі більш радикальні груповки, то зараз це все злилося у одну плиню, і спроби державних пропагандистів і спецслужбов поділити це про ось такі неоднозначні заяви ніяких кандидатів, вони не мають під собою глеби, морально площа відчуває моральну підтримку громадства. Це проявляється у тим, кількі допомоги, кількі речей, грошей йде на підтримку політичних зневолених зараз у Мінську. Мені подається, я можу помилятися, але мені подається, що більша частка народу на площі не була настроєна на радикальний шлях, у вашій термінології ленінський шлях. У зворотному випадку був би реальний супротив, розгону, супротив гвалтовним діянням спецслужб. Але ж штурмова риторика особних лідерів, які, умовно кажучи, загулялися ось у таку ленінську сценку, ця штурмова риторика відіграла кепську роль, вона створила сприяльні умови для ось цих провокаторів, про яких уже зараз можна сказати, що вони справді були і були головними діючими особами на цій площі.
Ну так, ось справді на мене, наприклад, зробило вельми моцне враження, що в этих 19 за 19 списі людей, супроти яких збуджені кримінальні справи, нема ні водного чоловіка, який б от фізично сам своїми руками бив там гэтыя дзверы, ці ламав гэтыя дзверы. І ось у мене питання, і знову ж про ту раціональність, про яку ви, Віктор, казали. Калі гэта рациональность и рациональность, то она вот неким чином чамусьці протягивается. Ну, можно сказать, что у день, калі гэта все отбывалося, улада там была у неким таким узрушенным стане, там был загад такі непропорційный. Ну, вось зараз уже колькі дзён прайшло. Чаму вось протягивается гэтая брутальная реакция? Ну, асаблівы жах выклікаюць на гул гэтае публічнае пакаянне. Сапраўды тут прыгадваюцца 30-е гады, як там люди казали, як яны толчоное шкло коровам подсыпали. Вось. Ну, можна приводить, конечно, приклады інших країн. І ми ось зараз бачим там і в Греції, і во Франції, калі значно більш енергічні дії, скажімо так, викликають значно більш слабую реакцію. Але ми говоримо не про інші країни, а про Білорусь. Ось чому реакція такая? І ці гэта закон усіх реакцій, всіх контрреволюцій. Я все ж таки уживу гэтае слово. Віктор.
Ну, мне кажется, что реакция такая, потому что сапраўды отбывается контрреволюция, отбывается вельми жесткая демонстрация того, что зараз мы живем у іншей краине, чем та краина, у якой мы жили до того, як ось некие люди с светошумовыми гранатами атаковали Некляева. Мне здається, що вони усі роблять усе для того, щоб до усіх дійшло, що та країна, яку ми вже полюбити навіть поспіли, це, ну, вона вже минула, так? Навіть не обґрунтовано жорсткі слова Олександра Лукашенка про інтернет, про меди, яких можна було б не казати, так? Вони, здається, менавіто являють собою такий відсил до того, що ми вертаємося у прошлое. Ми зараз будемо жити у минулим, і я так розумію, що геополітичним обґрунтуванням цього з'являється те, що зараз знову Росія являється нашим лепшим сябром. Я розважати про те, чи треба було так робити, чи один і був шлях, ну так відавочно, до речі, усім, що не треба було, і що це був не один шлях, і більше за те, та команда ліберальних менеджерів, яка несла відповідальність за країну останній рік чи півтора, вона доволі поспіхово з тактичними задачами справлялася. І коли б не було такої брутальності, ну, так здається, усе рівно винік, там ніякі мети були б досягнути. Лукашенко залишився б на четвертий строк, але зробив би це більш елегантно. Тому не ведаю. Мені здається, що це спрацювало ніяке... Те, що спрацювало, воно спрацювало супроти Лукашенки, і відавочно, що права Світлана Калінкіна, яка каже про те, що зараз Білорусь оказалась у закладниках у Росії. І, може бути, навмисно це було зроблено.
Владимир, а ось на ваш погляд, тут все ж таки є, так би мовити, різні речі. Одна річ поводяна ось гетей ночі 19-го. Там, махчимося, правди, у очах у людей там стояв, я не ведаю, Бішкек, картинки, як там штурмують президентські палаці, і так далі. Ну, всяке буває. Усі люди, у всіх є нерви. Але потім, коли на наступний день вийшло, ну, кілька десятків чоловік, коли, так би мовити, стало відавочно, що гетая хваля, ну, вона не пойде далі. Ось чому не був зроблений такий великодушний жест? А, ладно, я перемог, там якісь кільки відсотків, ладно, дарую усім. Ось царський такий жест. А ось чому не? Чому іде такі протяг тиску, я кажу, гэтыя признанні, і 19 за 19-е.
Ну, от адрозненне ад свайго суразмоўца, які лічыць, што ірацыянальнае нельга ўжываць пры аналізе гэтых палітычных падзеяў, я толькі на ірацыянальных метадах і грунтуюся. І ёсць адна шыкоўная цытата Лукашэнкі, што ў нас, калі нават мышыняці пабяжыць не туды, мы яе спаймаем і накіруем туды, куды трэба. Так, вось гэтая цытата Лукашэнкі, сказаная некалькі год таму, яна была зноў паўторана, але ўжо ў такім выглядзе, што... Первое, безглуздой, это вот прессовая конференция, которая отбылась на наступный день, 20-го, что безглуздой демократии у Беларуси уже не будет, все хопить. Журналисты за каждое слово будут отказывать, вось, ну и так далее, и так далее. И плюс до этого тут же отреагировал министр внутренних справ Беларуси, який на вот этот тезовый загад отказал, есть, и он заявил, мы маем твары усіх, кто был на площади, и каждый будет затриманы і панясе пакаранне. Гэта значыць, што будуць далейшыя затрыманні і арышты. І вось гэтая вольніца, якая была галоўная ў тушах, а потым уже ў нагах, якія панеслі людзей туды на плошчу, яна будзе выкаранена цалкам. Бо ўсё, Лукашэнка, ён цярпеў, трываў гэты час, даючы кандыдатам у прэзідэнты казаць, што яны хочуць сустрэчы праводзіць. Ім ж дакладалі пастаянна, што пра яго кажуць, як народ рэагуе. Всё, хопіць, дыктатар не можа трываць такую вольніцу. Все мусяць хадзіць троем, шахтавацца, думаць таксама, каб думкі таксама шахтаваліся, і аж два, лева і права, і гэтак далей. Вось у такую краіну мы ўваходзім, бо гэта менталітэт дыктатара, які адчувае, што ўлада, маральная ўлада страчана. Значыць, тады маральную ўладу трэба насадзіць сілаю, каб народ баяўся. І гэта таксама ўлада, маральная ўлада страху.
Юрий, а ви згодны з Владимиром? І калі так, то вось на ваш погляд, як би мовіць, чого Лукашенко так уже спалохаўся, ці вось этих людзей на плошчы, ці магчыма, пра што вось некаторыя зараз гавораць, што ну сапраўдныя вынікі та выбараў даволі для яго сумныя. Тут ну ёсць лічбы, якія агучыла спадарня Ярмошына, наўрад ці яна ў іх сама верыць. Была вось гэтая вайна экзит-полаў, дзе там ад 30 до 81 адсотка. Вось спадар Радаслаў Сікорскі, міністр замежных справ Польшы, казаў, што паводле вартых даверу крыніц, значыць, Лукашэнка атрымаў 40 адсоткаў. А на ваш погляд, колькі насамрэч, і вось гэта на штосьці паўплывала?
Ну, адносна тэорыі спадара Падгола, мне яна падаецца не пазбаўленай сэнсу, хаця, канешне, тэрміналогія магчыма і спрэчная. Я б сказаў, што такія брутальныя жорсткія дзеянні ўладаў, гэта сапраўды, гэта рацыянальны гвалт, рацыянальная дзея з ірацыянальнай матэрыяй. Адбылася спроба, удалая ці не, мы яшчэ не ведаем, перакадзіроўкі свядомасці ў першую чаргу палітычных актывістаў, грамадскіх актывістаў, да і насельніцтва ў цэлым. Справа ў тым, што ўлада падчас гэтых выбараў мела дастачна сур'ёзную і складаную задачу. Для знешняга назіральніка выбары павінны быць ліберальныя, для ўнутранага назіральніка павінны быць ранейшыя рэпрэсіўныя гвалтоўны сцэнар і павінна падтрымлівацца неабходная атмасфера страху. Дык вось гэтая плошча функцыю перакадзіроўкі свядомасці адыграла. Зараз ужо ніхто, мала хто, апроч прафесійных назіральнікаў АБСЕ, будзе прыгадваць магчымасці збора подпісаў. Плошча засланіла сабой усё. Крывавыя плямы на снегу, яны закрэслілі ўсе пазітыўныя крокі падчас гэтай электаральнай кампаніі, новы выбарчы кодэкс і адносна ліберальныя умовы вядзення агітацыі. Канешне, гэта не контррэвалюцыя, гэта антырэвалюцыя, антырэвалюцыйныя дзеянні па прадухіленні рэвалюцыйнага пратэсту, але парадаксальным чынам гэтыя антырэвалюцыйныя дзеянні адбываліся ў адсутнасці паўнавартаснага рэвалюцыйнага праекта. У гэтым сэнсе, яшчэ раз паўтаруся, гвалт з боку дзяржавы быў абсалютна рацыянальны і свядома абраным шляхам уздзеяння на грамадства. Я бы таксама сказаў, што мы пакуль што яшчэ занадта пад уплывам гэтых драматычных падзеяў мінулай недзелі, апошніх дзён, арышты, шмат у каго сябры, сваякі знаходзяцца за кратамі, і прагназаваць нейкую будучыню дастаткова цяжка. Ну, хто у весну 2006 года мог прагназаваць, што вынікам склаўшыся тады палітычнай сітуацыі будзе замірэнне Александра Лукашэнкі з Захадам. Толькі самыя адчайныя аптымісты тады пра гэта казалі. Адносна лічбаў экзітполаў, лічбаў афіцыйных, я бы адзначыў, што яны зараз мала каго цікавіць. Вось такое гаданне на гэтых выпадковых лічбах і прагназаванне будучых палітычных раскладаў неўдзячная справа, і яна не выклікае ніякай асаблівай такой зацікаўленасці з боку экспертаў, з боку тых жа самых блогераў, якія ў інтэрнэце абмяркоўваюць бягучыя палітычныя падзеі. Спашлюся на свой досвед. Вот калі мяне аднойчы учора спыталі, а колькі там набраў па резках экзит-полаў один кандидат, я не прыгадаў гэтай лічбы. Лічбы зараз мала істотныя. Канешне, безумоўна, варта адзначыць, што няма, ніколі не бывае ў экзит-полах такіх вялікіх разбежак, там, у дзясяткі працэнтаў, да, гэта сведчыць, што той ці іншы экзит-пол безумоўна хлусіць, што ён як бы мошэннічыскі. Але фактам застаецца тое, што гэтыя выбары не стварылі вось такого адзінаасобнага лідара падмацаванага пэўнай электаральнай падтрымкай. Другога Мілінкевіча няма. Думаю, што ўлады ўлічвалі, што вынік выбраў не павінны стварыць электаральна моцную персанальную фігуру. Мощныя палітыкі зараз гартуюцца ў засценках амерыканкі. І ў гэтым сэнсе выбары, канешне, у сэнсе колькасці галасоў
не мають великого значення для развития белорусской політичної системи і белорусского громадства у цілому.
Володимир, ну гэты вынікі яны сапраўды як чорная скрыня, але вы згодны з Юрыем, што оно насамрэч-то і не важна, колькі там і што там. Ці ўсё ж такі пэўная, ну, вось справа тым, што кожны чалавек, ён как бы стыхійны сацыёлог, ён адчувае, чуе ад іншых людзей, вот як там больш ці менш за кагосьці. Ці ўсё ж такі Юры мае рацыю, што гэта насамрэч не мае значэння?
Вот упершыню я цалкам згодны з апанентам. Ну, не апанентам, з размоўцам. Вось, мае значэнне вось што. Хто перамог? І перамогу тут разглядають дваіста наші природні соціологи, наші слухачі і наші виборці. Перше, хто кому дав у морду, у пису? І друге, хто, не глядячи на те, кому хто дав, хто морально перемог? І у гэтым сенсі бойка чи політична битва, яна тільки почалася. І зараз я казав уже гэта і писав, і казав я ще до виборів, літерально за імгнення до виборів, що від поводинів лідерів зараз і від їх хаврусників, від їх командів шмат що залежить у гэтай битві. Пайшов процес. І от тут підсумовувати нельга. І лічби сапраўды зараз не мають ніякого значення. Бо удари будуть наноситься із владного боку і могутніші удари, жудасні удари. Лукашенко намекав на їх. І питання у тим, як команди тих, хто за кратами, як вони будуть боронити своїх, боронити народ і узвишати рейтинг своїх лідерів.
Віктор, вам то ж саме питання. Чи мають значення лічби, яких ніхто не ведає?
А ведаете, мне кажется, что никто не ведает, треба устумать, ну, литерально. У меня есть отчувание, что натуральной причиной того, что отбывалось на площади, было то, что социология в Беларуси знищена на вот у своим таким элитаристским сенсе, на вот Александр Лукашенко не ведая, кольки отсотков он набрал и не ведая уже не первые выборы. Потому что, сдается, та процедура, которую мы назираем, ну, процедуру того, как обвешаются голосы, как лишатся голосы, и она выключает любые незалежные, навод для одного президента, подлик и неких соправданных лишбов. И, разумеете, когда мы маем ситуацию, когда, например, в 2001 году голосы те не лишились, а те лишились, ну так. Коли у 2006 годе яны не лишились навод для яго, коли не было навод для яго никаких закрытых даденных, потому что треба разуметь, что коли есть один супрацовник на выборкам, які ведае реальные лічбы, які сапраўды сочыць за тем, как лічылі и агучывали, ну, это означает некую бомбу у системе, так? Тому лічбаў не повинны ведать никто. И вот в ситуации, коли лічбаў не ведае наогул никто, ну, треба працаваць, ну, на опережэнне, так? Треба, ну, просто нават у ситуации, коли у нас, во всех нас есть отчувание, что отсотков было там нават за 50, так это отчувание 100% нема у уголовных деяющих особов. И менавіта гэта, здаецца, и вымусило применять силу на площади. А что тычется того, те вартые гэты даденные обмеркования, так это социология в Беларуси переутворилась у феномен веры. Ти то ты веришь Манаеву и не СПД, ти то ты веришь Мусиенку, ти то ты веришь даденным экзитполу Белсата, якія на гэтым разом адрозніваюцца нават ад даденных незалежного институту Олега Манаева. Разумеете, вось гэта ўсё. Все, ти-то ты даешь веру, ти не. И все, ніякой науковості у социологии белорусской не засталося.
На моё пытанне, гэта пра рэакцыю Захаду, якой яна будзе ў канчатковым выглядзе. Ну, зараз мы чуем даволі такія супярэчлівыя сігналы. Так, у прынцыпе, сказана, што выбары не дэмакратычныя, сказана, што кепска, вось, што пабілі дэманстрантаў, але вось, што далей? Ці адновяць, скажем, візавыя санкцыі, ці зробяць недасягальнымі для афіцыйнага Менску фонды міжнародных фінансавых арганізацый, ці зробяць так, як падчас выбараў, скажем, Казахстане, Азербайджане ці нават Арменіі. Скажуць, ну, так, былі парушэнні выбарчай працэдуры, эксцэсы вартыя жалю, але партнерства, уцягванне, дыалёг, геапалітычнае спаборніцтва з Расіяй, словам, праехалі. Віктор.
Мне здаецца, што хутчэй за ўсё праехалі. Мне здаецца, што не будзе нічога, не будзе вось нейкай жорсткай рэакцыі, якая патрэбна нават, ну вось зараз, да часу. Праз месяц, праз год ці праз два выпрацуюцца некія механізмы, якія будуць ну, якія будуць выкарыстаны. Але зараз, калі гэтая рэакцыя патрэбна, не з Расіі, не з расійскай, не з расійскага боку, не з еўрапейскага нічога зроблена не будзе.
Юры, а як вы мяркуеце?
Ну, зноў такі ўжо звыкла спашлюся на тое, што мы яшчэ не так далёка ад падзеі адышлі, каб рабіць цвярозыя прагнозы на будучыню. Я з вамі, спадар Дракакруст, у панядзелак размаўляў на тэму, што хутчэй за ўсё санкцыі не будзе. Дык зараз маё меркаванне змянілася. Напэўна, Лукашэнка, беларускія дыпламаты недаацэнілі ўстойлівасць інфраструктуры беларускай апазіцыі за мяжой і ўзровень падтрымкі грамадскасці у замежных краінах, грамадскасці, якая стаіць на пазіцыях падтрымкі беларускіх барацьбітоў за свабоду. Я думаю, што ўсё ж такі заходнія дзяржавы будуць вымушаныя прымяніць не санкцыі, канешне. Пра санкцыі супраць Рэспублікі Беларусь гаворка не ідзе, і эканамічнае супрацоўніцтва, безумоўна, будзе працягнутае. Але будуць вымушаныя прымяніць новыя абмежавальныя меры супраць новых фігурантаў, асобаў, якія адказныя за парушэнне правоў чалавека і канкрэтна за зняволенне лідараў палітычнай апазіцыі за зняволенне кандыдатаў у прэзідэнты.
Добра, дзякуй, вялікі паважанае спадарства. У нас ужо, на жаль, заканчваецца час, так што дзякуй вам за ўдзел у перадачы.
Чаму атрымала паразу беларускай рэвалюцыі? Чаму рэакцыя ўладаў на плошчу 2010 была і працягвае быць такой брутальнай? Якія сапраўдныя вынікі выбараў, якое значэнне яны маюць? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважалі палітолігі. Віктар Марціновіч, Уладзімір Падгол, Юрый Чавусаў, вёў гутарку Юрый Дракахруст.